Takže hovoríme o tom služobnom srdci, takže sme hovorili o tom, že v Božej rodine môžeme si nájsť svoje miesto. Hovorili sme o dôležitosti tých vzťahov a toho služobného srdca. A my by sme chceli trošku tak hovoriť o tom, že ako nájsť, ako rozpoznať svoje poslanie, alebo svoje povolanie, alebo svoje obdarovanie. Takže opýtam sa najskôr takto z vás, že kto z vás už 100%, a kto z vás je to taký, ktorý ešte hľadá nejak svoje dara alebo svoje poslanie? Je tu niekto taký? Ale je tu aj niekto taký, ktorému to je jasné, že ja viem, čo je moje poslanie, čo je moje povolanie. Super, super, že sú tu takí a super, že máme aj publikum takých, ktorí ešte hľadajú a sú otvorení. Ale napadlo ma, že pôjdem v línii Peťovej a že začnem vtipom jedným, ktorý ma teraz napadol. Aj som ho niektorým posielal, ale možno ho nie všetci poznáte. A je to o jednej babičke, ktorá nastala jej doba odísť z tohto sveta a ako tu vydýchla v pozemskom tele naposledy, ocitla sa hore pred nebeskou bránou a tam sedel na vrátnici tej nebeskej brány jeden vrátnik. A teda tá babička, tá bola až tá tretia, ktorá tam prišla, ale najskôr tam prišiel jeden kazateľ. A prišiel tam kazateľ a zabúchal na tú bránu a ten vrátnik sa ho spýtal, tak ty chceš ísť dnu? Áno, áno. A poznáš Ježíša Krista? Samozrejme, že ho poznám, však som celý život o ňom kázal. No, tak fajn, a vieš čo, tak ale choď do hentých dverí, nie do týchto. Potom vydýchol na zemi jeden biblický učiteľ, čo učil náboženstvo celý život a tiež vydýchol naposledy, ocitol sa pred tou nebeskou bránou a tam sedí jeden vrátnik a ten vrátnik sa ho spýta, chceš ísť dnu? Samozrejme. A poznáš Ježíša Krista? Akože by som nebol. Však ja vyučujem Bibliu 30 rokov na školách, som katecheta, učím náboženstvo. Ja, že by som nepoznal Boha. Ale vieš čo, ako choď do tých iných dverí. Dobre? Hej. A potom aj tá jedna nemenovaná babička sa tam ocitla a ani nebúchala, iba tak prišla a usmiala sa a ten vrátnik sa jej pýta, tak čo babička, chcela by si ísť dnu? Samozrejme. A poznáš Pána Ježiša Krista? Pane Ježišu, a kto by ťa nepoznal? Tak to bolo také, že kto vie, či to bol vtip, kto vie, či sa to tam neodohráva niekedy aj naozaj. A v takom duchu by sme dneska chceli spolu hovoriť, že môžeme mať na zemi rôzne poslanie, rôznu službu, narodili sme sa tu a môžeme ísť na ten prvý slajd. Narodili sme sa tu, je nám určené narodiť sa a potom zomrieť. A čo bude potom? To závisí od toho, či spoznáme odpoveď na toto. Takže jeden známy spisovateľ, Mark Twain, povedal, medzi dva najdôležitejšie dni tvojho života patrí ten, keď si sa narodil, a potom ten, keď prídeš na to, prečo. Takže niekedy nemusíme na to prísť. Mne napríklad na to prísť lepšie, na to prečo, pomohlo to druhé narodenie, to duchovné. Vieme, že narodiť sa môžeme telesne, z vôle otca a mami, a narodiť sa môžeme aj duchovne, vtedy, keď náš život odozdávame do Božích rúk a spoznávame Ježiša ako toho živého, ktorý, aj keď ho nevidíme, je tu a miluje nás a chce k nám hovoriť. A on nás stvoril, to znamená, môžeme prísť k nemu s touto otázkou a spýtať sa ho na to a on nám môže pomôcť aj v tom, aby sme lepšie spoznali samých seba. Ako nájsť ten svoj talent? Viete o tom, že aj Biblia o tom píše? Máme jedno miesto, dokonca dve miesta, ale prečítame si iba z jedného. to je z Evanjelia Matúša, 25. kapitoly, si prečítame o tom príbeh o talentoch. A od 14. verša je napísané, že bude to tak, ako keď ktosi odchádzal na ďalekú cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1, každému podľa jeho schopností. A odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, išiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s dvomi získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1 talent, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Talent sa vtedy myslelo aj, že to bola peňažná mena. Po dlhom čase sa pán týchto služobníkov vrátil a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal 5, priniesol ďalších 5, povedal, pane, zveril si mi 5 talentov a hľa, získal som ďalších 5. Pán mu povedal, správne, dobrý a verný služobník, verný si bol nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal 2. A povedal, pane, zveril si mi 2 a hľa, tu sú ďalšie 2. A pán mu odpovedal, správne, bol si verný nad malým, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal iba 1 talent. A povedal, pane, ja som vedel, že ty si prísny, že ty si tvrdý. Žneš, kde si nesial, zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som radšej ukryl v zemi. Pozri, tu máš a zober si, čo je tvoje. A pán mu povedal, zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial, zbieram, kde som nerozsýpal, mal si dať moje peniaze aspoň bankárom a ja by som si bol po návrate zobral svoj majetok s úrokmi. Zoberte mu tento talent a dajte tomu, čo má 10. Každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. A tohto neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tak je tu takýto príbeh v Biblii o niečom, čo nie veľmi je taká obľúbená téma a nie radi o tom ľudia rozprávajú. A je to hlavne preto, že myslím si, že v dnešnej dobe sme tak hlavne naučení, sme si byť vedomí toho, že keď niečo máme, tak, tak si myslíme, že to je naše. Hej, že to mi tak bolo dané, ja som taký, toto viem, hen to neviem a to som ja. A to je zaujímavé, že Boh hovorí, že on dáva nejaké dary, že on dáva nejaké talenty a že to je... Je tam aj napísané, že tam mám počiarknuté, že zveril im svoj majetok. Ako keby, že Boh dáva do každého niečo zo seba. Že to, čo my máme, je niečo Božie, čo do nás bolo vložené a čo pán nám dal pri stvorení. Nás stvoril a keď nás tkal v lone matky, niečo do nás vložil. Niečo do nás vkladal. Dobrá správa je tu taká, že je tam napísané, že každému dal. Hej, že môžeme padnúť do tej pasce toho porovnávania sa a myslím, že si do nej padol možno aj ten, čo mal len tak málo, lebo si myslel však, a čo ja už tak môžem, a hen ten má 5, hen ten má 2, a čo ja s týmto? Hej, a tá pasta toho porovnávania je, že keď vidíme niekoho, možno to je úspešnejší, komu sa darí a komu to ide lepšie a máme dojem, že mu život dal lepšie karty do rúk, tak zabudáme na to, že tu je jedna pravda, že Boh neobyšiel nikoho. Že nepovedal, že tomu dal veľa, tomu dal menej a niektorým nič. Tam sa že dal každému niečo. Ale zároveň tam je také, že nie je ani veľmi pravda, keď hovoríme, že všetci budeme úspešní. Všetci budeme stať na pódiu a svet nám bude tlieskať. Každý má toho strašne veľa a všetci máme právo na úspech a slávu a potlesk a každý musí byť úspešný. Lebo každý máme rovnak. Je to v tomto podobenstve je zaujímavé, že to nie je spravodlivo rozdelené. Že taká naša spravodlivosť je, že by sme chceli mať rovnako. Tak ako v komunizme, že Že ako nevystrkovať sa, každý nech má pekne rovnako. Komu, kto má veľa, zoberieme, dáme tomu druhému. Zaujímavé je, že alebo čo mne je také, že Boh dal každému, že každý, že raz vlastne príde tá chvíľa, kedy pred Boha predstúpime. Ono sa to volá na niektom mieste v písme, že sa to volá, že súdna stolica Kristova. Že raz sa postaví každý z nás pred Boha a Boh sa bude pýtať, čo si urobil s tým, čo som ti dal. Ja som do teba niečo vložil. A to je možno niekedy také niečo, čo neradi myslíme a niekedy to, ja na tým niekedy rozmýšľam, že je dobré na to myslieť, že raz predstúpime. A že Boh nebude riešiť v mojom živote, že čo urobila Ľubka, ale Boh sa bude pozerať na to, čo som urobil ja s tým. A Ľubka bude stať sama za seba. Ja budem stať sám za seba. A že nebude mať nikto výhovorky, že ale vedia, nemám. Takže taká myšlienka, ktorá sa mi páči, že dary, ktoré každý z nás dostal od Boha, sú vyjadrením jeho lásky k nám. A to, čo s nimi urobíme, je vyjadrením našej lásky a vďačnosti voči nemu. Boh urobil niečo z lásky voči nám a čo s tým urobíme my? To Boh urobiť nemôže. Niečo je v našich rukách, čo máme urobiť my. No zdá sa mi, že hovorím dlho, tak chcem, aby si hovorila ty. No.
Dar od Boha nesie veľkú silu. No teraz mám improvizovať, ja mám pripravené iné.
No, tak trošku
šoko. Dar to nesie cestu človeku, otvára mu dvere a privádza ho k mocným. Tak dar, obdarovanie, čo človek má od Boha, tak keď s tým človek pracuje a rozvíja to, tak mu otvára dvere v živote, aby nejak sa...
Dokonca, že sa môže dostať
až k mocným.
Až k mocným. No. Môže ja toto semienko, prečítať? No.
Ako semienko, ktoré má v sebe silu predrať sa cez škrupinu ľudskej duše, cez temnú hlinu všetkých nepriaznivých okolností až na povrch, kde ho je vidieť a môže priniesť úrodu a úžitok.
Je v tom nejaký proces. Je v tom nejaká cesta. Ten dar je ako nejaké semienko a rozvíjame ho a ono sa prediera. A zároveň nám robí cestu životom a zároveň sa prediera aj z nášho vnútra smerom von. No potom je ďalšie také slovo v prísloviach 22-29, kde je napísané, že vidíte človeka, ktorý je usilovný alebo zručný v jeho práci, v jeho dare alebo podnikaní, ten akože raz bude stáť pred kráľmi. Že dar ti môže otvoriť dvere, môže ti dať nakrátko nejakú pozíciu, ale je to tvoj charakter, ktorý ťa na tom mieste udrží. Ak chceš stáť pred kráľmi raz, musíš k tomu daru pridať aj usilovnosť, disciplínu, aby si sa v ňom stal zručný. Napríklad to vidíme, keď si pozrieme, ja mám obľúbené postavy biblické, napríklad je to Jozef, Daniel alebo Ester, o ktorých je vlastne písané, že milovali Boha, ale ich povolanie nebolo do duchovnej sféry ani do cirkvi, ale Jozef slúžil na dvore faraóna, ktorý Boha vôbec nepoznal, Daniel na dvore babylonského kráľa Nabuchodonozora, ktorému Boh nič nehovoril, alebo mal množstvo úplne iných bohov, ten mal egyptských, tí mali babylonských, Ester bola tiež manželka veľkého kráľa, ktorý vládol obrovským územiam. A zaujímavé, že ich poslanie bolo do sveta a k ľuďom, ktorí Boha vôbec nepoznali, alebo oni napísané, že mali excelentného ducha. Že dokonca prevyšovali svojim poznaním a svojou múdrosťou a aj zdravím, aj svojou stravou, aj tým, ako vyzerali tých ostatných, ktorí Boha nepoznali. To znamená, že keď chceme, že môžeme mať ten dar, ale môžeme ho rozvinúť do rôznej miery. Ale keď ten dar má byť taký, že raz, keď má nám otvoriť tú cestu až k tým kráľom, až tým vplyvným ľuďom a môže potom ovplyvniť iných na Božie veci, tak bez tej usilovnosti, bez tej disciplíny, bez tej práce na tom, bez toho, aby sme sa v tom stali vynikajúci, sa tam asi ťažko dostaneme. keď budeme mať veľký dar, napríklad ja som toho bol veľký príklad, že som mal veľa veľmi úspešných začiatkov, kde mi predpovedali veľkú budúcnosť, ale chýbala mi práve tá vytrvalosť, výdrž, keď som sa prihlásil na filozofickú fakultu, tak začal som, tak prvý semester hovorili, že budem ďalší veľký slovenský filozof, ktorý bude písať nejaké prínosné práce pre slovenskú filozofiu. Už skončil som, no bol som na tej škole neviem koľko rokov, nedostal som sa nikdy ani do tretieho ročníka a nakoniec tí, ktorí mali oveľa horšie začiatky, mali oveľa menší talent, menšiu charizmu, dar, ten potenciál, ale pracovali s ním, zatiaľ čo ja som sa za nejakú chvíľu viac venoval iným radovankám bratislavského života, než chodeniu na semináre a prednášky, tak nakoniec tí, ktorí mali menší dar, ale mali vytrvalosť a disciplínu, tak tú školu aj dokončili, aj sa niekam dostali, aj mám priateľa, ktorý sme tak spolu boli a on je tým takým novým vplyvným filozofom a ja som sa musel na novo hľadať v 30-tke ešte raz, lebo som tu jednu vlnu, čo jednu aj niekoľko, všetky sa mi tak úspešne podarilo premarniť nejakým spôsobom. Takže že chýbala mi tá usilovnosť a disciplína. Ale zase potom, keď som vstával s Božou pomocou z dna a napríklad som sa chytil šance využiť dar jazykov, tak som sa chytal každej príležitosti v zbore na to, aby som mohol pomáhať a slúžiť s tlmočením. Vedel som, že to mi nejak išlo, ale začínal som a nemal som šajnu o biblickej terminológii, ale to boli toľko hodín a niekoľko rokov a otlmočenia toľkých prednášok a workshopov a kazateľov a stretnutí zadarmo. A toľko dobrovoľníckej práce a toľko hodín, že nakoniec sa tým teraz živím. Mám na to živnosť a tlmočím a robím to a už som to robil ako keby, že ten dar nakoniec ma už priniesol, ale oveľa neskôr a úplne inej oblasti, než som pôvodne išiel, aj ako keby pred tých kráľov, ale bolo k tomu treba pridať kopu driny, aby som z hobby a z koníčka potom mohol mať aj svoje povolanie. Takže samotný dar nestačí, treba k nemu pridať aj usilovnosť.
Tak teraz prišla moja chvíľa. Ja by som mala trošku o sebe niečo povedať, čo sa týka môjho nejakého talentu, alebo ako som ja prišla k tomu svojmu poslaniu životnému. Myslím, že dôležité je to, čo dajú rodičia tomu dieťaťu na začiatku. Na rozdiel od Denisa možno, ktorý nemal také možnosti v detstve, ja neviem, alebo možno si aj mal, keď si sa dostal trebárs na tú filozofiu, áno, alebo už ja neviem, ale proste, no, že je dôležité, aby rodičia v tej rodine urobili pre deti to zázemie, kde sa môžu rozvíjať v rôznych oblastiach. Ja som teda bola v rodine, kde bolo umenie, takoby tým, teda otec bol veľmi taký ako zanietený pre výtvarné a pre hudbu, pre výtvarnicu a hudbu. A to, čo on miloval, tak túžil dať aj svojim, samozrejme svojim deťom. Ale ten dar teraz nechcem len na umenie zamerať, myslím si, že tam môže byť šport, ja neviem, hoci čo, šachy, rôzne, ja neviem, niekto môže byť zanietený, ja neviem, stolár, ano, že vyrába z dreva niečo. To je ako jedno, aký je to dar. No a teda v našej rodine to bolo to umenie a takže otec ten, ešte som nemala ani 4 roky, už sme mali doma klavír kúpený, že raz naň budem chodiť. No a takže tí rodičia možno ešte aj nevedeli, či budem nejak nadaná na to, ale verili, že áno a proste zapísali nás aj všetky teda deti, čo sme boli traja do hudobnej školy. A ja si aj nepamätám, že by nás nejako že nutili, že musíme cvičiť, musíme denne. Proste chodili sme, žilo to nejako v našej rodine, sme muzicírovali na Vianoce vždycky spolu. A ja som ani nejako veľmi necvičila, len som proste do tej hudobnej školy chodila. Áno, a stále proste som sa v tom nejako vyvíjala. Ani som, pamätám si, že raz som mala dokonca na vysvedčení trojku z klavíra, čo je dneska, ani som už nepamätám, kedy som dala žiakovi trojku z klavíra na vysvedčenie. No a čiže ani som nebola v tom nejaká, bežne ako dieťa, keď som mala niekedy 10 rokov, som nebola v tom až taká dobrá, ale prišiel čas, kedy sa to nejako zmenilo a kedy to podhubie, ktoré v tej rodine bolo, zrazu to nejako vykvitlo vo mne. Áno, tá láska k hudbe a to, že tá hudba mi dáva viac, ako som ja dávala jej, áno, alebo tomu to cvičenie, to teda niečo obnáša. A potom už mi nerobilo problém 2 hodiny denne sedieť za klavírom, bolo to pre mňa ako zábava a ako veľké potešenie. No. A čiže veľmi závisí od tých rodičov, k čomu chcú tie svoje deti viesť, alebo proste, aké to podhubie im urobia doma. No potom samozrejme prichádzali aj...
Ani by som možno nepovedal, že to závisí, ale skôr by som to poňal ako také povzbudenie, že pripomenúť akože tým rodičom, že aký obrovský vplyv môžete mať. Uh-huh. Že ani to človek možno pri tom každodennom živote si neuvedomuje alebo nevníma, že aké prostredie alebo akým podnetom vystavujeme tie decka. Ja som ani netušil v našej dedinke, kde všetko žilo veľkou gumarenskou fabrikou a otco maximálne donesol z fabriky domov puky na hranie hokeja a mne šport vôbec nič nehovoril. Ja som ani netušil, že existuje nejaká hudobná škola, že sa môže učiť chodiť hrať na nejaký hudobný nástroj. A pritom muziku som miloval, tanec som miloval a keď som prišiel na vysokú školu a jediná hudba, ktorú som poznal, bolo, že keď som ľuďom, ktorí došli napríklad zo Zvolena alebo z Banskej Bystrice, ktorí sa hudbe venovali, mali kapely, mali svoje hudobné telesa a ja som im z Walkmana pustil, že počúvam Michaela Jacksona, tak akože sa chytili za hlavu, že ty nevieš ani čo je hudba, že ty máš 18 rokov, ja som sa tam hanbil a začal som proste ako 18-ročný chodiť do univerzitnej knižnice v Bratislave sám a počúvať klasickú hudbu, lebo som dovtedy nemal ani páru, len čo v televízii pustili sa, si myslel, že to je jediná muzika. A pritom sa milujem muziku aj toto. Takže máte obrovský vplyv alebo šancu tie decka vystaviť niečomu, čo v nich môže nakopnúť.
No a teda možno všetci ma tu nepoznajú, kto som, čo som alebo čo robím, tak učím v hudobnej škole, potom to teda až tak skončilo, že som to študovala. A však už sa tá moja učiteľská kariéra chýli pomaly ku koncu, čiže mám už nejakú teda prax. A viem, že veľmi je dôležité, aby tie deti, lebo tie deti sú také, že najprv s nadšením začnú niečo a potom samozrejme príde obdobie, kedy sa im už nechce, lebo už to je, nie je nové, už je to také všedné, to chodenie je pravidelné na ten nástroj trebárs. A je vtedy veľmi dôležité, aby tí rodičia, pokiaľ vidia, že to dieťa má naozaj talent na to, aby sa nevzdali, aby proste vytrvali a to obdobie vzdoru, aby teda prekonali a no,
pretlačili
to nejako. Je to dôležité, no. A lebo to cvičenie, ako to tu na teda čítam, a rozvíjanie sa v dare buduje charakter, vôľu a proste to dieťa získava tým také dobré vlastnosti, charakterové a to isté, keď sa venuje nejakému športu a pravidelne to robí. Musí sa prekonávať a buduje si, ja neviem, vytrvalosť a vôľu.
Že veci, ktoré mu môžu pomôcť v úplne ďalších oblastiach života.
Nie len teda, no samozrejme, všeobecne. Ano.
To ja som tiež takto šokoval, keď sme začali bývať u Ľubkyných rodičov a trošku ma Ľubkina mamina spoznala, tak jedna z prvých poznámok, ktorú mi povedala, a to už som si myslel, ako som sa ja veľmi v živote posunul, bola, že zaťko môj, vidím, že ti chýbajú a že máš málo rozvinuté vôľové vlastnosti. Ja som dovtedy, a nebolo to akože ani tak dávno, ja som ani dovtedy netušil, že nejaké vôľové vlastnosti existujú. A že vlastne ona bola z kategórie tých učiteľov, ktorí mali za úlohu, okrem odozdávania učiva, aj vychovávať v deťoch vôľové vlastnosti. Moje obdarovanie je skôr v oblasti emócií, obdarovanie niekedy aj prekliatie, ako sa to vezme. A tie vôľové vlastnosti, no som rád, že mi pán dal Ľubku a že doplňa v mojich chýbajúcich vôľových vlastnostiach a potiahne vtedy, keď mne sa podlamajú kolena. Alebo malámu moje emócie. Takže teraz, že ak, pre niektorých z vás, ktorí by ste napríklad akože vás to nejak tak zobudzia zvedavosť, takže čo sme dávali dokopy nejaké otázky alebo nápady, že čo môže pomôcť človeku si uvedomiť to jeho obdarovanie, to jeho poslanie, ten jeho talent alebo dar. Chcete to vedieť? Niekto? Takže máme pár otázok. Čiže samozrejme u mňa nemôže to byť inak. Ja som pozorovateľ emócií, takže je to často veľmi aj zavrhovaná oblasť. Takže môžu byť také, dáme takú sériu otázok, ktoré môžete, keď by vás to potom akože zaujalo, tak vám môžem tú prezentáciu niekedy poslať a môžete si dať niekedy takú chvíľku sami so sebou, alebo s priateľmi, alebo s niekým a skúsiť si na tie otázky zodpovedať, ktoré môžu ako keby napovedať, že možno je tam niečo viac. Takže napríklad, Sokrates povedal, že poznaj sám seba. Že ako keby veľmi dôležité je vôbec, že poznať sám seba, že poznať sa, aký som. Hej, že môže nám to zjaviť pán, keď si zatvárame uši pred pánom, tak nám to môže oznámiť aj ľudia, ktorým žijeme, alebo manželka, ak náhodou nevieš, tak ti to tiež povie. Ale teraz hovorím o takých tých pozitívnych veciach, nielen tých negatívnych. Takže napríklad, o čom často rozprávaš, o čom hovoríš, je napísané v Božom slove, že čím je srdce plné, tým ústa pretekajú. Tak čím ti často pretekajú tvoje ústa? Áno, to znamená, že keď o niečom rozprávaš, tak to nie je len tak, že to zaujíma, že si čítaš nejakú rubriku v novinách, ktorá ťa baví, alebo máš rád nejaké témy, ktoré ťa bavia. Akože nie je to len tak. Pretekajú ti ústa a komunikuješ o niečom, čo hýbe tvojim srdcom. Jedna z emócií, ktorá býva považovaná za negatívnu, hnev, napríklad mne pomohla veľmi. Že čo ťa hnevá? Ano, my tak hovoríme, že správny, duchovný človek by sa nemal hnevať. Neviem, kto z vás to dokáže. Áno, včera sme počuli, že gentleman je ten, ktorý... To je jediná veta, ktorú som si zapamätal, ale hlboko. Gentleman je ten, ktorý akože ovláda svoje chovanie, má pod kontrolou svoje emócie, svoje slova, svoje činy. Áno, pracujeme na tom s Božou pomocou. Ale napríklad jeden zo signálov, keď ťa niečo neustále štve, môže byť napríklad v mojom prípade, ako som sa ja dostal k tomu tlmočeniu tých akcií. No, veľmi dobre si to pamätám, bolo to pred mnohými rokmi a bola to jedna z prvých mojich kresťanských konferencií, kde sme išli asi 2-3 osobné auta z Partizánskeho a išli sme do Bratislavy na veľkú konferenciu. A bolo tam možno 200 alebo 300 ľudí a pamätám si, že tam bol veľmi vtipný kazateľ, ktorý hovoril po anglicky tak perfektné príbehy a taká kázeň, že to bola... Jak talk show v televízii, zabavné, humorné, vtipné. Akurát, že ten tlmočník bol čistý suchár, taký asi taký typický, čo prekladá súdne procesy, alebo čo, neviem. A keď ten Angličan niečo zaujímavé povedal a zapotil, tak hádajte, že koho smiech sa ozval tak, že až na pol sály ho bolo počuť. Áno, že akože... Že, lebo to bolo fakt vtipné, tak... Ja som veľmi často vybuchol, a potom som si neuvedomoval až potom, že som vzbudil v ľuďoch napätie, že čo to bude, tak polka ľudí hneď naplá uši a ten tlmočník to povedal a 300 z toho vynechal a povedal to úplne. Povedal, že tam bolo dobre. A skrátil to proste, a nič tú pointu nepreložil a všetci sa na mňa pozerali, že či som ako divný a že čo som tam počul ja a prečo to tam je. A vo mne, čím viac tá konferencia sa blížila ku koncu, narastala jedna emócia, tá úplne vpravo, ten smajlík. A keď sme odchádzali z tej Bratislavy a išli sme naspäť autom, tak si dodnes si pamätám to osadenstvo, to sme boli čerstvo obrátení viacerí a všetci v aute hovorili, to bola perfektná akcia, to boli modlitby, to bola sila, to bolo kázanie, to bolo výborné. Aj vy ste taký nadšený. A ja som tam bol, že ja bych ho... A potom sa pôjdem vyspovedať, ja by som ho zahlušil. Ja som bol tak naštvaný na to, ako vlastne on. A rovno som vtedy, a krátko na to, som počul práve takúto kázeň, a toto teda mám odtiaľ, kde som započul túto vetu, že ten kazateľ hovorí, že povedal toto, že hľadáte niečo, v čom by ste mohli byť užitoční v cirkvi, v spoločnosti, niekde. A rozmýšľate, že kedy niekto vás poprosí, že prosím ťa, urob to, prosím ťa. Že jeden indikátor môže byť, čo ťa štve. Čo ťa tak štve, že jak sa to tu takto môže robiť? Jak to tu tak oni v tom zbore, alebo tej rodine, alebo v tom našom meste, jak to takto môžu robiť? A zaujímavé, že to štve práve teba. A on, ten kazateľ, položil otázku, že čo ak je toto indícia, že Boh do teba vložil silu a potenciál tam priniesť zmenu. Premeň svoj hnev na akciu, vlož sa do toho a skús to robiť a urob to tak, ako ty cítiš, že by to malo byť urobené. Môže to byť indikácia, že to je tvoje povolanie, ktoré sa derie po povrchu a že Boh do teba naozaj vložil schopnosť to robiť inak a lepšie. Takže len, že ten hnev nemusí byť zlý, len toho treba premeniť a nájsť dobrý postoj a vložiť sa do toho a môže byť naozaj, že... A ja som toto vtedy zobral, že ale inak by sa malo tlmočiť, keď tam niekto je, aby z toho tí ľudia aj mali. A začal som do toho vstupovať. Toto je jedna z malých vecí, ktoré sa mi podarila zachytiť a uplatniť a potom aj robiť. A toto napríklad mne veľmi pomohlo. Ďalšia napríklad, Ľubka, je tam čo?
Nad čím plačeš? Tak nevie, či som ja nad niečím plakala. Ja asi som nemala takú cestu k tomu svojmu, že by som plakala tak nad teraz niečím, kde mám priniesť uzdravenie.
Uh-huh. Ale napríklad môže byť, že môžeš mať smutné srdce nad osudom nejakých ľudí, nejakej skupiny ľudí. Že to môže byť, že nemusí to byť hnev, akcia, ale môže to byť som, napríklad, že...
To by som potom zase bola zdravotná sestra napríklad. A ja som sa teda, nemôžem robiť dve polobalania naraz.
Môže byť viacero.
Ale robím, zdravotnú sestru som robila, keď som opatrovala otca svojho, takže aj také niečo môžem uplatniť v živote, krátkodobo alebo dlhšie, na dlhšiu dobu. Ako?
Áno, a to môže byť, že napríklad tým, čo sme si prešli, keď sme opatrovali Ľubkinho otca, nás urobilo citlivým na to, ako sa cítia alebo ako sa majú starší ľudia. Ako si ich niekto všíma, ako sa im darí, ako sa oni cítia v prostredí ostatných ľudí. A môžeš byť zrazu citlivý na to, ako sa niekto iný má, na čo iní absolútne nemusia byť citliví. A to môžu byť deti, to môžu byť starší, to môžu byť osamelí, to môžu byť slobodní, ktorí si nemôžu nájsť partnera. Niečo ti láme srdce a vieš nad tým vyrovniť slzu a možno tvoja slza je Božím darom vloženým do teba, aby si tam priniesla uzdravenie a nádej a útechu Božiu. Ďalšie otázky už prebehneme. Pričom strácaš pojem o čase? Že keď niekto príde a že už s tým prestať a ty nechceš prestať, teraz nemyslím napríklad, že nevieš prestať počítačové hry alebo neviem čo, ale aj iné nejaké trošku zmysluplnejšie činnosti, že zabudneš na seba, zabudneš na svet, nechce sa ti prestať, alebo, ako to môžeš spoznať, s čím k tebe prichádzajú iní. O čo ťa prosia, že iní, keď ty nevieš rozpoznať svoj dar, iní ho môžu vidieť oveľa ľahšie než ty a môžu prísť za tebou. Pomôžeš mi s týmto? Pomôžeš mi s týmto? A ty že, hej, ja, tak sa dobre, tak dobre. A ja som to mal tiež v robote. Schodili za mnou, preložíš mi tento e-mail, pomôžeš mi zavolať do Číny, pomôžeš mi vybaviť hento vo Venezuele. Jasne, jasne, však to každý, tak nejak to každý môže. Mne to vôbec nedošlo, že to je niečo špeciálne. A tí ľudia cítili, že pomôže nám to lepšie vykomunikovať. A tak som objavoval vďaka iným ľuďom dar komunikácie. Za čo ti iní ďakujú a tebe to ani nepríde. Alebo spýtaj sa iných, spýtaj sa rodiny, v čom vidia tvoj najväčší dar? Čo si miloval robiť, alebo ako si sa miloval hrať ako dieťa? Na čo míňaš najviac peňazí? Alebo pozri sa na svoju zbierku filmov, alebo kníh, alebo niečoho. Knižky, filmy, O čom je? Aká je tam tematika? Možno nájdeš viacej na jednu tému. Je niečo, čo je pre teba ľahké, každý ťa s tým otravuje a teba ani len nenapadne, že by ti za to niekto mal zaplatiť? Môžeš ísť?
No ja si pamätám, keď som začala učiť, tak vlastne môj koníček sa mi stal akože prácou. A keď som dostala prvé peniaze, tak som sa čudovala, za čo som to dostala. Akože je to vlastne to, že niečo, čo som robila rada, tak dostane za to človek zaplatené, že to je taký ideál. Viem, že nie každému sa splní takýto sen. No tak je to také ideálne. Potom to posledné, ešte by som mala k tomu poslednému bodu. Neviem, či... Tak čo si všímaš, akých ľudí, aké veci a čo ťa na nich upúta? Aké postavy v dejinách, v Biblii ťa inšpirujú?
Alebo urob si osobnostný test. Existuje taký jeden veľmi dobrý, Myers-Briggs, Jungová psychológia, ale fakt to odporúčam. Je to na stránke www.emiero.sk. Osobnostný test, ktorý je tam 60 otázok, ktoré vyhodnocujú tvoj osobnostný profil a potom tam ti vyjde, že na aké zamestnania alebo na aké povolania a na aké oblasti sa hodíš a akým sa máš radšej úplne vyhýbať a radšej do toho ani neísť. Takže napríklad aj osobnostný test ti môže veľa napomôcť.
Ešte je tu taký bod, že cieľom používania daru má byť služba iným. Inak to môže byť len sebecká ambícia. A možno by som povedala zase, neviem, či to súvisí aj s tým, to aj súvisí, že keď som teda už začala učiť v škole, tak s Marinou sme začali vlastne spolu, sme boli ako kolegyne, veľmi dobré priateľky a začali sme hrať štvoručne. A tak sme sa proste rokmi vypracovali, myslím, na takú slušnú úroveň, že chodili sme vždy na rôzne koncerty, naša škola mala takú priateľskú školu v Prahe, a sme chodili na také výmenné koncerty a proste vždy sme boli nadšené, že si proste môžeme zahrať aj dokonca v takej Prahe, že kto môže len tak v Prahe koncertovať. Proste boli sme na to také hrdé. A vlastne keď sme spoznali pána, tak pán nám ukázal, že keď ideme na to pódium, že nemáme tam prezentovať seba, ale máme tam prezentovať tú hudbu a toho skladateľa a v podstate za tým je ešte všetkým Boh, ktorý obdaroval toho skladateľa, proste, že to máme hrať na slávu Božiu a že nemáme tam ísť s tým, že my tam ideme svoje umenie ukazovať. A úžasne nás to oslobodilo, pamätám si, že to bol taký objav, že to je fantastické, že takto môžeme rozmýšľať, že tak nesebecky, áno? A tak to nás tak oslobodilo, aj od trémy, alebo... Čiže ten dar, ktorým sme slúžili, ten dar hudby, nemá to byť len sebecká ambícia. A myslím si, že takisto potom pán si použil tento môj dar, že som aj potom vo chválach spievala alebo hrala dlhé roky. A teda na tú službu Bohu som ho mohla použiť, tento dar hudby. A tiež vlastne, keď človek spieva Bohu, tak tiež tam neprezentuje seba, áno, ako svoje umenie, ako viem pekne spievať, alebo ako viem pekne hrať. Ale je to na chválu Boha, to, čo robíme.
Úžasné. No. A to je krásna alegória, že nemusím podať ten výkon, ako ja viem dobre zahrať ten hudobný kus, že ja tam idem prezentovať umenie a krásu toho autora. A to je úplne aj o tej duchovnej službe, že ako keby... Keď potrebujeme podávať výkon a slúžiť a niečo robiť preto, aby sme si získali potvrdenie, uznanie, lásku, pozornosť iných ľudí, tak je to odsúdené na neúspech. Je to niečo, kde môžeme prepadnúť potom tomu potlesku, stať sa na ňom závislí a myslím si, že viackrát som mal takých pokusov, kde som sa rozbehol s nejakým darom, ale cieľ, myslím, že najskôr potrebujem ako keby uzdravenú identitu, že viem, kto som a keď viem, kto som, tak z toho potom môžem aj slúžiť a dávať iným. Nie preto, aby iní ma potvrdzovali, ale preto, že ma motivuje láska. K tomu môžeme vykonať množstvo aktivít, ale nie všetky majú večnú hodnotu. Raz sa ukáže dielo každého, či to bola slama, či to bolo drevo, alebo či to bolo zlato. Že my, keď niečo robíme, nie vždycky sa dá zistiť, že či je za tým naša ambícia, či to vyšlo, lebo rovnakú vec môžeme robiť, môžeme spievať, môžeme hrať, môžeme robiť besiedko, môžeme robiť niečo a buď to môžeme robiť z nedostatku, že to robím preto, aby si druhý všimli, že to robím, alebo to môžem robiť z prebytku. Môžem to robiť z toho, že Boh mi naplnil srdce láskou a túžim dávať. A vtedy nepotrebujem potlesk tých ľudí. Lebo aj Ježiš vlastne to tak mal, že je taký verš, že ten posledný deň, už krátko pred svojou smrťou, je napísané, že Ježiš sňal zo seba svoje drahé, hodvábne nejaké rúcho, ktoré mal, a opasal sa zásterou. A kľakol si k nohám učeníkov a začal im umývať nohy. A začína to tým, že Ježiš, keďže vedel, že ide od Otca a že už o chvíľku odchádza zase naspäť k nemu, tak sňal to krásne rúcho a obliekol si rúcho zásteru, ktorú si obliekali sluhovia alebo otroci, ktorí umývali špinavé nohy hosťom. A že keď naša tá srdce je uzdravené a v Bohu spokojné a naplnené, tak vtedy tá služba je ako keby má tú hodnotu toho zlata. Keď si ňou snažíme leštiť svetožiaru, tak myslím si, že pri tom, keď sa to postaví raz pred Pána, tak to zhorí ako taká tá sláma alebo seno. Takže môžeme potom slúžiť zo správnych motívov. Alebo ako nájsť ďalej svoj talent? Keď niečo už nájdeš a vieš, nájdi si niekoho, kto je v tom ďalej než ty. A uč sa od neho, požiadaj ho o pomoc, požiadaj ho o radu, slúž niekomu, kto už niečo robí a pomáhaj niekomu, kto niečo robí a keď budeš verný v cudzom, Boh ti môže zveriť potom aj to tvoje. A ja v mojom živote mám veľa svedectiev, kde keď som nevedel, ako ďalej, tak vždy Boh mi niekoho poslal, kto vo mne videl viac, než som v sebe dokázal vidieť ja sám a pomohol mi urobiť nejaký ďalší krok. Takže poďme trošku ďalej, úplne tak ku koncu. Poznáte najbohatšie miesto na svete? Kto z vás pozná najbohatšie miesto na svete? To je taký citát, ktorý sa mi veľmi páčil. Najbohatšie miesto na svete nie sú zlaté bane Južnej Ameriky alebo ropné polia Iraku alebo Iránu. Nie sú to diamantové polia Južnej Afriky alebo banky sveta. Najbohatšie miesto na svete máte na konci ulice. Je to cintorín. Tam ležia pochované firmy, ktoré nikdy neboli založené, vynálezy, ktoré nikdy neboli zrealizované, bestsellery, ktoré nikdy neboli napísané a umelecké diela, ktoré nikdy neboli namalované. Na cintoríne je pochovaný najväčší poklad nevyužitého potenciálu, ktorý Boh do nás vložil, do ľudí vložil a nič sme s ním neurobili. Toto ma tak raz motivovalo. Že poďme ďalej, že nenechajme si tie veci, ktoré Boh do nás vložil pre seba, ale Ľubka, povedz prosím ťa o tomto. Prečítaj alebo poprečítaj.
Naša služba nemusí byť viditeľná a svetu známa. Mnohí Boží muži a ženy odišli z tohto sveta bez toho, aby videli naplnenie svojich prislúbení. Dôležité je, či naše mená sú známe v nebi. Boh vie, akí sme boli, aj keď to svet nemusel vidieť a uznať.
V liste Židom je celá taká pasáž o veľkých hrdinoch viery, kde je napísané, že až svet ich nebol hoden, ktorí mali veľké prísľubenia na svojom živote, ale je tam napísané, že za svojho života ich nikdy nedosiahli a nevideli ich naplnenie. A teraz je tá otázka, že znamená to, že žili neúspešný život? Že keď som mal nejaký sen, mal som nejakú túžbu a teraz ten život išiel úplne inakším smerom, ako som si predstavoval, znamená to, že som neúspešný, že sa postavím pred Boha raz a že budem len plakať, čo som neurobil, lebo som nestál na pódiu a nemal som ten potlesk a nemal som to uznanie a nikto to nevedel. K tomu smeruje aj ten vtip, ktorý som hovoril na začiatku. Že tam prišli dvaja, ktorí boli známi a slávni a mali pred sebou skromne oblečeného Ježiša, ktorý nebol oblečený v lesku slávy, ale v obyčajnom ruchu a nespoznali ho. A babička, ktorá žila tichý, skrytý život, napriek tomu nemala potlesk sveta, ale poznala to najdôležitejšie, čo v živote bolo treba poznať. A v tej právej chvíli rozpoznala, že toto je ten, ktorý jej bránu otvorí. A uzavrieme to úplne nakoniec tým, že čo to je skutočný úspech, čo to je naozaj mať úspech, lebo viem si predstaviť, že rozprávanie o daroch a talentoch niekoho môže viesť aj do takej depky alebo frustrácie, že ja nemôžem si naplňať svoje poslania, povolania a dary, ako by som chcel a nemôžem si študovať a nemôžem robiť to a to, lebo ja musím vychovávať deti, ja musím robiť toto. A mne sa páči jeden americký, v 19. storočí žil filozof a spisovateľ, volá sa Ralph Waldo Emerson a toho sa raz spýtali na to, že čo to je úspešný život, že čo je to úspech. A on na to dal niekoľko takýchto bodov. A mne sa to veľmi páči, že ak splňate aspoň jeden, tak si myslím, že môžete byť rádi, že máte úspešný život. Tak povedal, že mať úspešný život znamená veľa a často sa smiať. Ďalší je, Ľubka, prečítaj ďalší.
Získať si rešpekt inteligentných ľudí a náklonnosť detí.
Ak ste si získali v živote náklonnosť jedného dieťaťa, nie je to len tak. Zaslúžiť si uznanie úprimných kritikov a uniesť zradu falošných priateľov.
Oceňovať krásu.
Nachádzať v iných to najlepšie.
Potom zanechať tento svet o kúsok lepší, či už, že po nás zostane zdravé dieťa, záhon na záhradke alebo vylepšené spoločenské pomery.
A vedieť, že ak čo len jednému ďalšiemu životu sa dýchalo na tomto svete ľahšie vďaka tomu, že som tu žil, znamená, že som prežil úspešný život.
Urobme všetko preto, aby sme svoje dary a talenty hľadali, rozvíjali a aby sme z tohoto sveta odchádzali rozdaní s pokladmi zhromaždenými v nebi.
A dovoľme Bohu, aby z nás urobil dar, ktorým bude môcť zjaviť kúsok svojej nesmierne veľkej lásky k tomuto svetu. Ďakujeme za vašu pozornosť.